መንግስቲ እስራኤል ኣብ ኢየሩሳሌም ምስራዓዊ ከባቢ 240 ሓደሽቲ ኣባይቲ ዜጋታት ክህነፁ ዘመሓላለፎ ውሳኔ ናይ ፍልስጥኤም ብሔራዊ መንግስቲ ብትረት ብምቅዋም እዚ ውሳኔ እዚ ንናይቲ ከባቢ ውጥረት ዘተባብዕ እዩ እንክብል እዚ ጸረ ሰላም ውሳኔ ቢሉ ዝሰመዮ መደብ ህንፀተ ኣባይቲ ኣብ ግብሪ ከይውዕለ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ መንግስቲ ክሽምግል ፀውዒት ከም ዘቕረበ ተሓቢሩ ብዛዕባ ናይ እስራኤል መንግስቲ ሓድሽ ውሳኔ ኣመልኪቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንናይ ኢጣልያ ሶለ 24 ኦረ ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ዕለታዊ ጋዜጣ ልኡኽ ጋዜጠና ኣልበርቶ ነግሪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ እቲ ናይ እስራኤል ውሳኔ ነቲ ምእንቲ ሰላም ማእከላይ ምብራቅ ኣሚቱ ኣብ መንጎ መንግስቲ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ዝካየድ ናይ ሰላም ዘተ እናንቆልቆሎ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘመልክት ክኸውን ይኽእል ብካልእ መዳይ ድማ እቲ ናይ ሰላም ዘተ ብንቕሓት ክብገስ ዝጠልብን ናይ እስራኤል መራሒ መንግስቲ ኔታንያው ነቲ ናይ እስራኤል ኣኽረርቲ ዓቀባውያን ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ንምኽሳብ ዝኣመተ ውሳኔ እውን ክኸውን ይኽእል እቶም ናይ ፍልስጥኤም ኣኽረርቲ ነቲ ናይ እስራኤል ውሳኔ ጸረ ሰላምን ንናይ ሰላም ዘተ ኣይፋል ዝብል እዩ ካብ ዝብል ትንታኔኦም ንሰላም ዘይተባብዕ ውሳኔታት ከኸተሉ ዝድርኾም ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊፆም ሕብረት ኤውሮፓ ንናይ ማእከላዊ ምብራቕ ጉዳይ ዝምልከት ናይ ወፃኢ ፖለቲካ ሕብረት ዘለዎ ክኸውን ይግባእ ስለዚ ሃገራት ኤውሮፓ ብዛዕባ ማእከላይ ምብራቕ ዝኽተልኦ ብሔራዊ ሓቆፍ ፖለቲካ ሓደን ጥርኑፍን ተሰማምዐን ገይረን ብሕብረት ኤውሮፓ ደረጃ ከቕርብኦ ምስ ዝጅምራ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ሰላም ምርግጋፅ ንዝግበር ፃዕሪ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከም ዝኸውን ተንቲኖም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ